зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Низа пропусти и одговорности за пожарот во Тетовската болница произлегуваат по првичните сознанија од истрагата. Илјадници граѓани из Македонија и оваа зима нема да можат да си дозволат соодветно загревање во своите домови. Државата со години бара решенија. Европската унија ја потврдува поддршката за европската перспектива на Западен Балкан, стои во декларацијата на земјите членки на унијата и земјите од Западен Балкан на самитот во Брдо.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Кој ќе одговара за фактот дека дефибрилатор бил вклучен во продолжен кабел? Потоа, зошто немало прегради за да се успори огнот? Како и тоа, дали имало противпожарни апарати? Се дел од прашањата кои произлегува од првичните сознанија за истрагата за пожарот во ковид болницата во Тетово. Стручните лица се воздржуваат од коментари додека трае истрагата. Прилог на Марија Митевска.
Првичните сознанија од истрагата за пожарот во ковид болницата во Тетово ја открија причината за трагичниот настан, но отворија и други прашања за тоа кој се може да сноси одговорност. Имено во сообштението на Тетовското обвинителство, меѓу другото беше наведено и дека кон ширење на огнот придонели фактот што во подкровниот простор на објектот не постоеле прегради помеѓу модулите, просториите и кон ходникот кои би го спориле пренесувањето на огнот. Адвокатот и поранешен судија во кривичниот суд Владимир Туфекџич вели дека во овој момент нема простор за било каков коментар, особено од причина што истрагата не е завршена.
Се што би се коментирало пред тоа би значело спекулација и на некој начин штети на самата истражна постапка и ја компрометира истрагата, бидејќи извештајот за трагедијата во модуланата болница, првичниот извештај, е само еден дел од еден сет на истражни действија и докази по кои предпоставувам дека постапува надлежниот јавен обвинител.
Причината за пожарот во кој животот го загубија 14 лица е прегран продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор, полнач за мобилен телефон и уште еден апарат. Сообштението на Тетовското обвинителство не понуди одговори за тоа дали во ковид болницата имало противпожарни апарати, односно дали бил вграден систем за детекција на чад, систем за гасење на пожар, иако не е зошто го немало. Поранишниот претседател на Советот на јавни обвинители Константин Кизов вели дека сега треба се утврди на кого е пропустот за приклучувањето на дефибрилаторот на продолжениот кабел. Според него, ако биле предвидени противпожарни апарати, а не биле инсталирани, одговорност ќе треба да сноси фирмата која го добила тендерот и надлежното министерство.
Набавката, изведувачот, приемот, ракувањето, тука е комплекс на пропусти и на одговорност. Затоа се сигурно вклучени пет обвинители кои треба да ја утврда поединачно на секој одговорност.
Јавната набавка за модуларните болници беше спроведена од Министерството за труд и социјална политика со заем од Светска банка. Фирмата Брако и ЈБТ Ари и Томот Валандово ја добија набавката на контейнерите за модуларните болници, додека пак само фирмата Брако ја доби набавката за инвентарот и опремата во ковид центрите. Премиерот Зоран Заев соопшти дека не ги прифаќа оставките од министерот за здравство Венко Филипчи и заменик министерот Илир Хасани, бидејќи кај нив немало причина се лоцира политичка или менаџерска одговорност. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека премногу фокусот се става на политичката одговорност наместо на кривичната.
Самиот овој фокус на политичката одговорност се релативизира кривичната одговорност. А ако кривичната одговорност покаже дека имало, како да кажам, неодговорно однесување на високите функции, кој ќе заврши постапката, сигурно ќе ги повика и неодговорност.
Филипчи и Хасани поднеса оставки од морални причини, а претходно тоа го сторија и директорите на клиничката болница во Тетово, Флорин Бесими и Артан Етеми.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Илјадници граѓани из Македонија и оваа зима можеби нема да можат да си дозволат соодветно загревање во своите домови, бидејќи ќе имаат проблем со плаќање на сметките за затоплување и енергија. Државата со години знае за големиот процент граѓани кои не се во можност соодветно да ги загреат своите домови поради сиромаштија, но таа и натаму бара решенија и подготвува студии за помош на ранливите категории. Прилог на Владимир Калински.
Илјадници граѓани из Македонија и оваа зима можеби нема да можат да си дозволат соодветно загревање во своите домови, бидејќи ќе имаат проблем со плаќање на сметките за затоплување и енергија. Новото истражување на The Climate Herald покажува дека загрижувачки голем дел од населението во Македонија се соочува со енергетска сиромаштија во услови на висока стапка на невработеност, сиромаштија и социјална исклученост, поради што многу граѓани не се во можност соодветно да ги загреат своите домови, да подготват храна или да одржат лична хигиена. Од друга страна, помошта што ја издвојува државата за овие луѓе изнесува по 21 денар годишно, доколку се земат предвид податоците на енергетската заедница дека 25% од населението живее во енергетска сиромаштија, а за оваа цел во 2020 година од буџетот биле издвоени 11 милиони денари. Проблемот со енергетската сиромаштија во земјава е долгогодишен и за него постојат голем број податоци, но државата се уште изработува студии и бара решенија за да им обезбеди помош на ранливите групи потрошувачи. Представници на Регулаторната комисија за енергетика во јуни оваа година рекоа дека е направена иницијатива прифатена од владата за да биде формирана работна група која ќе најде конкретен начин како да им се помогне на ранливите категории потрошувачи кои се соочуваат со енергетска сиромаштија.
Регулаторната комисија за енергетика даде предлог да се зголеми опатот на ранливи категории на потрошувачи. И она што го имаме ние како податоци во комуникација со операторот на електродистрибутивниот систем, тоа е електродистрибуција, се покажа дека најголем дел од потрошувачите кои што ја користат во моментов субвенција од државата, тоа е 1000 денари на месечно ниво, нивните енергетски податоци не се совпаѓаат со нивните податоци кои што врз основа на кои што примаат субвенција.
Изјави председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Иако во 2020 година усвоена е програма за заштита на ранливите потрошувачи на енергија, во истражувањето на The Climate Herald се вели дека програмата вклучува голем број на крути критериуми кои корисниците треба да ги исполнат. Според податоците на Евростат од 2018 година, Македонија е на трето место во Европа според бројот на население кое не може да го задржи домот соодветно загреан според статусот на сиромаштија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пораката на Европската комисија е многу јасна, а тоа е дека земјите од Западен Балкан и Унијата се од иста Европа. Нема сомнеж за проширување на Унијата и нашата цел е проширување, изјави еврокомесарката Урсула фон дер Лајн од самитот во Брдо. Конкретно за билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија, таа порача дека ќе се применува така наречениот 5+1 прашалник за да се најде соодветно решение. Ова всушност е повторување на она што претходно го кажа бугарскиот председател Румен Радев како начин да се реши спорот Софија-Скопје. Повеќе детали од прилогот на Емил Златков.
Пораката на Европската комисија е многу јасна, а тоа е дека земите од Западен Балкан и Европската унија се од иста Европа. Нема сомнеж за проширување на унијата и нашата цел е проширување, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен од самитот Европска унија Западен Балкан во Брдо кај Кранј во Словенија. Но од Брдо и испрати порака дека за билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија ќе се применува така наречениот 5+1 прашалник за да се најде соодветно решение, што беше повторување на она што претходно го кажа бугарскиот председател Румен Радев како услов за бугарско да за Македонија.
It is clear that our partners in the Western Balkan are undertaking important reforms.
Земјите од Западен Балкан направија многу. Не велам дека е се направено, но направено е многу. За решавање на проблемот меѓу Северна Македонија и Бугарија да се примени прашалникот 5+1, изјави фон дер Лајен на првата заедничка пресконференција со председателот на Советот на Европа Шарл Мишел и домакинот на самитот словенечкиот премиер Јанез Јанш. Пред пресконференцијата на Лајани Мишел, а посредбата со Ангела Меркел, Емануел Макрон и Зоран Заев, бугарскиот председател ја потенцираше агендата 5+1, прецизирајќи ги условите што ги бара Софија од Скопје, како и тоа дека очекува правно обрзувачки договор со Скопје до ноември. А за Бугарија да каже да за Македонија, прво ќе треба да се види што е исполнето од Скопје.
Нашите европски партнери се повеќе разбират сушта на проблемот со Северна Македонија.
Партнерите од Европската Унија се повеќе ја сваќаат нашата позиција. Клучот за согласна Бугарија воопшто не е сложен. Се состои во целосно имплементирање на договорот за добрососедство. Потоа македонските бугари да бидат подеднакво равноправни со останатите 7 народи наведени во Уставот на Северна Македонија и тоа треба да биде јасно наведено. Второ, македонските бугари да бидат јасно наведени во резултатите од пописот. Трето, како што беше признаен историската вистина во однос со Грција, истото да биде сторено и со Бугарија. Објективните факти од нашата обшта историја не може да бидат подложени на мултиперспективно толкување, изјави Радев. За насамитот во Брдо кај Кран е подготвена декларација за поддршка на Европската Унија за интеграција на земјите од Западен Балкан, но без прецизирање на временски рок. На самитот му предходи информации дека Европската Унија веќе не може да дава гаранции за проширување со земји од Западен Балкан, што експресно беше демантирано од челниците на Унијата. Самитот формално не е за проширување, но лидерите на земјите од регионот се надеваат дека Европската Унија ќе покаже заедништво на темата проширување. Пред 2 години Франција и Холандија го блокираа процесот на проширување, а сега е актуелно ветото за Македонија од Бугарија, која бара признавање на бугарски корени во македонскиот идентитет и јазик, што не е прифатливо за Скопје.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, поранешен менаџер за податоци на Facebook во сведочењето во Американскиот конгрес изјави дека услугите на гигантот на социјалните мрежи им штетат на децата и оти компанијата одбива да направи промени, бидејќи му дава предност на профитот над безбедноста на луѓето. Пренесува Гоце Атанасов.
Фрэнсис Хауген сведочеше во Сенатскиот подкомитет за трговија за заштита на потрошувачите. Таа обвини компанијата дека е свесна за очигледната штета кај некои тинејџери од Инстаграм и дека е нечесна во јавната борба против омразата и дезинформациите. Хауген излезе со широка осуда на Фейсбук, подкрепена со 10.000 страници внатрешни истражувачки документи, што тајно ги копирала пред да напушти својата работа во единицата за граѓански интегритет на компанијата. Та исто така поднесе жалби до федералните власти, во кои се тврди дека истражувањето на Фейсбук покажува дека ја засилува омразата, дезинформациите и политичките немири, но компанијата го крие она што го знае. Хауген вели дека зборува затоа што верува оти производите на Фейсбук им штетат на децата, ја потикнуваат поделбата и ја ослабуваат американската демократија. Раководството на компанијата знае како да ги направи Фейсбук и Инстаграм побезбедни, но нема да ги направи потребните промени бидејќи тие го ставија својот астрономски профит пред луѓето, рече таа во своето сведочење додавајки. Потребна е акција на Конгресот, тие нема да ја решат оваа криза без ваша помош. Откако неодамнешните извештаи во Wall Street Journal, врз основа на документи што го објави во Весникот, предизвика негодување во јавноста, Хауген го откри својот идентитет во интервјуто за CBS, емитувано во неделата вечерта. Поранешната вработена што го предизвикува гигантот на социјалната мрежа со 2,8 милиарди корисници широм светот и скоро трилион долари пазарна вредност е 37 годишен експерт за податоци од Ајова со диплома за компјутерско инженерство и магистер по бизнис од Харвард. Пред да биде регрутирана од Facebook во 2019 година, таа работеше 15 години во технолошки компании, вклучувајќи ги Google и Pinterest. Комисијата испитува употребата на информации на Instagram, што може да укаже на потенцијална штета за некои од незините млади корисници, особено девојчињата, додека јавно ги минимизира негативните влијанија. За некои од тинеџерите, посветени на популярната платформа за споделување фотографии на Facebook, притисокот од врсниците, генериран од визуелно фокусираниот Instagram, доведе до проблеми со менталното здравје, а во некои случаи нарушувања во исхраната и самоубиствени мисли, покаже истражувањето што го откри Хауген.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.